ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 3/2020 ወይ ከዓ 22/2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዙርያ ዓለምን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ዝበፅሑና ፀብፃባት ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ካብ ኣስመራን ካብ መቐለን ዝረኸብናዮም ካብ ኣስመራ ብዛዕባ ቀረብ ማይ፣ ካብ መቐለ ድማ ብዛዕባ ዋሕዲ ዝልገስ ዘሎ ደም ዝቐረበ መፀዋዕታን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ክቡራትና ዝርዝር ዜና እንሆ። ሎሚ ሓሙስ ንስርዑ ዓልኡ ዘሰላሰለ ቤት ምህሮ ከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቦርድ ምርጫታ ሃገር ብዛዕባ እትሎም ዘበን ክካያድ መደብ ተታሒዝሉ ዝነበረ ምርጫ መልኪቱ ንዝቐረበሉ ኣጀንዳ ተዘራሪቡሉ። ብመሰረት እዚ እቲ ቤት ምክሪ ምርጫ መልኪቱ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ንክቕርብ እቲ ኣጀንዳ ናብ ኮሚቴ ሕጊ ፍትሕን ምምሕዳርን ከም ዝለኣኾ ፋና ብሮድካስቲንግ ዝፈኖ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ተወሳኺ ሪፖርት ልኢኹልና ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስርዓ ኸይብኡ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ብሄራዊ ቦርድ ምርጫ ናይ ሎም ዘበን ሃገር ለኸ ምርጫ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳኔ ብሓብላለ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎም። እቲ ቦርድ ቅድሚ ዋርሕ ነቲ ሻድሻይ ሃገር ለኸ ምርጫ ንምክያድ ክንቀሳቀስ ከም ዝፀንሐን ፅዑንተ ኮሮና ቫይረስ ስለዝተዓነቐፎ ከካይዶ ከም ዘይኽእል ዘርዚሩ ናብ ባይተ ወከልቲ ውሳኒኡ ልኢኹ እዩ። እቲ ባይተ እውን ኣብ ናይ ሎሚ ኣኸይብኡ ብሓደ ተቃውሞ 18 ተዓቅቦን ብዓብላለ ድምፅን ነቲ ውሳኔ ኣፅዲቕዎ ኣሎም። ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘርስ ብርቱካን ሚዲቅሳ ቅድሚ ምፅዳቁ ውሳነት ቤት ዕየን ነቲ ባይቶ ኣብሪሄን እየን።
የምርጫ ኦፕሬሽን አንዳቸው በሌላቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የኩነቶች ወይም እንቅስቃሴዎች ሰንሰለት ነው ማለት ይቻላል። አንደኛው ነገር በትክክል ካልተሰራ የሚቀጥለውን አፌክት ያደርገዋል። ይሄኛው ደዛ ሲገፋ የዛኛው ጊዜ ላይ ይመጣል እያለ እያለ የመጨረሻውን ኖክዳውን ያደርገዋል ማለት ነው።
እቲ ስራሕ ምርጫ ሓደ ኣብ ልዕለቲ ሓደ ፅዕንቶ ዝገብር ሰንሰለት ዝሓዘ እዩ። ሓደ ነቲ ሓደ እናደፍአ ኣብ መወዳእትኡ ናይ ተመረፅቲ ምዝገባ ክደፍኣልና እዩ። ምዝገባ ተመረፅቲ እንተደኣ ተደፊኡ ከዓ ወረቐት መምረፂ መሕተሚ ግዜ ክድፋእ እዩ። ከምኡ እናበለ እቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ 23 ነሓሰ ምክያድ ዘይከኣል ይገብሮ ኢለን ኣለዋ። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ እንተደኣ ኮይኑ ገለ ኣባላት እቲ ባይቶ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብርክ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ምርጫ ዘተዓናቐፍ ኣይኮነን ምባሎም ሓቢሩሎም። ካልእ ኣባላት ባይቶ ነዚ ኣባህላ ትር ዝበለ ምላሽ ዝሃቡ እኳ እንተነበሩ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ግን ወገንን ኣብ ዝሃብኦ ምላሽ ነቲ ምርጫ ንምክያድ ተባሂሉ ምጉዳእ ዝበሃል ነገር በቲ ቦርድ ተቐባልነት የብሉን ብዝብል እምበር ኣየናይ ቫይረስ ሃበይ ኣሎ ወይ ከዓ ካልእ ኢሉ ቦርድ ምርጫ ዳሲሱ ዘሕለፈ ውሳነ የለን። ድሕሪ ምባል እቲ ቦርድ ነዚ ቅድሚ ምውሳኑ መጽናዕ ተካይዱ ኣማራጽታት ንምርኣይ ከም ዝፈተነ ገሊጸን እቲ ቫይረስ ከውርዶ ዝኽእል ጉድኣት ብዘይ ጠራጥር መንገዲ ምስነከየ ብሓድሽ ውጥን ከይዲ ትምርጫ ክቕፅል እዩ ምባልን መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ይሕብር።
ይቕንያልና ምንያ። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር፣ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ሃንደበት ብሰንኪ ዝወቕዕ ዝናብ ዘሰዓበ ውሕጅ ን16,000 ህዝቢ ተጸባይ ህጹፅ ረድየት ከም ዝገበሩ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓደጋን ድልውነትን እቲ ክልል ኣቶ ኣበራ ዊላ መንቀሊ እቲ ጥፍኣት ጉድለት ሕማቕ ኣታሓሕዛ ተፈጥሮዊ ሃብትን ንጹር ፖሊሲ ኣጠቓቕማ መሬት ዘይምህላውን እዩ ኢሎም። ኣብዚ ግዜ እዚ ዝወቅዕ እዋን ዘይሓለወ ዝናብ ከቢድ ጉድኣት ምውራዱን ብሕልፊ ኣብ ደቡብ ኦሞን ጋሞን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘስዓበን እቶም በዓል ስልጣን ገሊፆም። ኣብ ዞባ ሃላባ ስልጤን ሃድያን ተመሳሳሊ ሓደጋ ተፈጥሮ ከምዚ ሰዓብ ዝገለጸ እቲ ዜና ረድኤት ንምልጋስ መባእታዊ ዳሳስ ቀጺሉ ኣሎ ኢሉ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብደወስ ዝለኣኸልና ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣባላት ቤተሰብና ልዕሊ ሓደ ወርሒ ብፖሊስ ተኣሲሮምና ኢሎም ንቪኦኤ ቃሎም ሂቦም። ብሕልፊ ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ድሕሪ ምትግባሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ይሰሩ ከም ዘለዉ ወሃብ ትርኢቶ ይዛረቡ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገኑ ሰባት ገበን እንተፈፂሞም ክእሰሩ ይኽእሉ እዮም፣ ብፖለቲካ ኣርኣኤኦም ዝተኣሰሩ ግና የለውን ይብሉ። ካብ ኣቦ ወንበር ኦነግ ዝተላዕለ ሕቶ ዝመለሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ክሕተት እዩ ከም ዝበልውን እቲ ዜና ሓቢሩ ጽጹይ ሓበሬታ ግና ኣይሓስኩን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምኽባር ሕጊ ሽፍታ ዘይምዃንን ንኩሉ ጸገም ብጎነፅ ዘይኮነስ ብልዝም ንምፍታሕ ምጻር ከም ዘድልድን ኣተሓሳሲቦም ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ዝወፅእ መምርሕታት ውሸባ ንምትግባሩ ብወታደራዊ ሓይሊ ምጥቃም ኣቦንጎ እተን ግጭት ዘስገን ሃገራት ኣፍሪካ ጭንቀት ይፈጥር ኣሎ። ሳሌም ሰሎሞን ዘዳልወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ስሪል ራማፎሳ 73,000 ወታደራት ኣዋፊሩ ዕፅዋ ዘተግብሩ ኣብ ምቅላስ ኮሮና ቫይረስ። እቲ ፕረዚደንት ሽዑኡ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ተልእኮኹም ህይወት ምድሓን እዩ። ወፂኹም ነቶም 57 ሚልዮን ዜጋታት ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ምድሓን ግዴታ ኣለኩም ኢልዎም። ካልኦት እውን ኣብ ዙርያ ኣፍሪካ ሓይልታት ፀጥታ መምርሒታት ውሸባ ከተግብሩን ዶባት ክርግጡን ተኣዚዞም ኣለዉ። እዚ ስጉምትታት እዚ ድማ ዝተሓናፈፀ ርእቶታት የስዕብ ኣሎ። ወታደራዊ ሓይልን ፖሊስን ንህዝቢ ካብ ምሕላው ናብ ምቁፅፃር ዘተሰጋገረሉ ታሪካዊ ህሞት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ጎንፁ እውን ኣጋጢሙ እዩ። ዝሓለፈ መያዝያ 12 ወታደራት መንግስቲ ንሓደ ክሳብ ዝመውት ከም ዝሃረምዎ ይኽሰሱ። ካልኦት 8 እውን ከምኡ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝተቐተሉ ናይቲ ከባቢ ፀብፃባት ይጠቕሱ ኣለዉ። ጃን ሲኮ ኣብ ዱባይ ኣብ ዝመደበሩ ትካል ፀጥታ ዳይረክተር እዩ። መብዛሕትኦም ሰራዊት ኣፍሪቃ ኣብ ምኽባር ህዝባዊ መምርሕታት ግቡእ ስልጠና ዝረኸቡ ኣይኮንን ይብል። ንፀላኢ ከመይ ጌርካ ሃሪምካ ቦታኻ ትሕዝ ዝተምሃሩ እግረኛ ወታሃደራት ናብ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ክመፁ ከለዉ ከቢድ ጉድኣት ክህልዎ ይኽእል እዩ ብምባል ንእኩብ ህዝቢ ኣብ ዝምልከት ተወሳኺ ስልጠናታት ክውሃብ ኣለዎ ይብል። ካልእ ርእቶ ዝሃበ ሓኪምን ዳይረክተር ዓለማዊ ትካል ምክልኻል ተላገብቲ ሕማማት ዶክተር ሲሩስ ሻፓር ብወገኑ ብዙሓት ናብ ሓደጋ ዘለዎ ኩነታት ዝኣትዉ ሰራዊት እኹል ስልጠና የድልዮም፣ ምክንያቱ ንሳቶም እውን በቲ ሕማም ተለኺፎም ንካልኦት ብፆቶም በቲ ሕማም ከይልክሙ ይብል። ጃንሲኮ ድማ ካብ ወፃኢ ዝግበር ስልጠናታት እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ክንዲ ምትኳር ኣብ ካልኦት ምስ ሲቪላት ዘራኽብ ነገራት ዝምልከት ከም ሓይልታት ፖሊስን ዝኣመሰሉን ስልጠናታት ምሃብ ተመራፂ እዩ ይብል።
ይቕኒልና ተወልደ። ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ካልኡ ዜናታት ኣፍሪቃን ኮቪድ-19 ክንሰግር ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሴንትሪዮን ደቡብ ኣፍሪካ ረድኤት መግቢ ናብ ዝዕደለሉ ማእከል ዝውሓዙ ዜጋታት እቲ ሃገር ክሳብ 4 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ሪጋ ሒዞም ይፅበዩ ከም ዝውዕሉ ተፈሊጡ። ኬንያ ምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ወጢኖም ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ዝሓለፍዎ ትእዛዝ ፖሊስ እቲ ሃገር ንጎዳናታት ናይሮቢ ይሕሉ ከም ዝውዓለ ተሓቢሩ። ኬንያን ኡጋንዳን ንኡጋንዳን ኬንያን ኣብ ዘራኽብ ዶብ ይትግበር ዘሎ ኣስገዳድ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ፅጥቅ ጥትራፊክ ፈጢሩሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ካብ ኬንያ ናብታ ወደብ ኣልቦ ዝኾነት ኡጋንዳ ዘእቱ መገዲ ክሳብ 30 ኪሎ ሜትር ማካይን ኣብ ሪጋ ተሰሪዐን ንኽረኣያ ከም ዘገደደ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኢኳቶርያል ጊኒ ፍሊቲ ቻርተር 11500 ጥቕሉላት ኣፋውስ ሒዛ ናብ ኢኳቶርያል ጊኒ ተበጊሳላ። እቲ ኣፋውስ ኣብ ማዳጋስካር ካብ ቆፅሎም መፅሊ ዝተመሃዘ ፈውሲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ዝኸደ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ቤኒን ኣብ ቤኒን ናብ 3.2 ሚልዮን ተቐላዕቲ ንዓሶ ዝውዕል 8 ሚልዮን ማስከራታት ፀረ ዓሶ ይዕደል ከም ዘሎ ተፈሊጦሎ ዝብሉ እዮም። ናብ ካልኦት ኣህጉራዊ ዜናታት ክንሰግር ኣውስትራልያን ቻይናን ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ናብ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ጥሒለን። ካምፔራ ርእሰ ከተማ ኣውስትራልያ ምዃና እዩ መንቀል ቫይረስ ኮሮና ንምንፃር ዓለምለኸ መስርሕ ምፅራይ ንክጅምር ክፅውዕ ከላ እዚ ምዕባለ እዚ ንቤጂንግ ኣቆጢዕዋ እዩ። ፈረንሳይን ብሪጣንያን ግና እዋኑ ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ንዋግአሉ እምበር ከመይን ስለምንታይን ኮሮና ቫይረስ ተጋፊሑ ዝብል ክኸውን ኣይግባአን ኢለን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ዓለም ብዛዕባ ምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና መልሲ ክትረኽበሉ ግቡእ እዩ ኢሎም ኣለው። ቻይና ግና ነቲ ተበግሶ ፖለቲካውን ብኣሜሪካ ዝብገስን ኢላ ትነፅጎ። ጉጅለ ሓኸን ብሪጣንያን ነቲ ብሕሳር ዋጋ ዝዕደግ ግን ኣብ ውግፅር ቫይረስ ኮሮና ወሳኒ ኣበርክቶ ኣለዎ ዝበሃል ኣቕሓ ቬንትለተር ይብልዎ ከም ዝመሃዙ ኣፍሊጦም። እዚ ቬንትለተር እዚ ብሕልፊ ናብ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ብቐሊሉ ንምግዓዝ ዝከኣል ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ኣፍሊጡሎ። ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሙሉእ ዓለም ድሕሪ ምግፍሑ ጠለብ ቬንትለተር ኣዝዩ ንሂሩ እዩ። ዶካትርን መሃንዲሳትን ኮሌጅ ንጉሳውያን ለንደን ንመሰረታዊ ኣገባባት ተጠቒሞም ነቲ ጃም ቬንት ኢሎም ዝገለፁ ኣቕሓ ከም ዝመሃዙን ናብ ኣርባዕትኡ መኣዝን ዓለም ብቐሊሉ ምግዓዝ ከም ዝከኣልን መራሒ እቲ ፕሮጀክት ዶክተር ጆሴፍ ሸርወድ ገሊጹ ኣሎ። ብሕልፊ ድኹም ዘፈርጥና ኣብ ዘለዎን ድኻ ሃገራት እዚ ቬንትለተር እዚ ኣገዳሲ ተራ ክህሉ እዩ ይብሉ ቶም ክኢላታት። ዘፈርጥዕና ኒውዮርክ ኣብ ዓለምና እቲ ብሉፅ ስርዓት ጥዕና እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኩሉ ነገር ልዕሊ ዓቕሙ ኮይድዎ ኣሎ። ኣብታ ከተማ ተወሊዶም ዝዓበዩን ተማሂሮም ናብ ቁም ነገር ዝበቕዑን ኮሚሽነር ጥዕና ኒውዮርክን ሓላፊ ማእከል ቁፅፅርን ሕማማትን ኣሜሪካን ዝነበሩ ዶክተር ቶም ፍሬደን በቲ ዝረኣይውን ብበዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉን ዝሞቱን ሓኻይምን ካልኦትን ልቦም ከም ዝተሰበረ ጠቒሶም። ኣብዚ እዋን እዚ መን እዩ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፈ ንዝብል ንምንፃር እምበር ንምሕካም ከም ዘይተኻእለ እውን ገሊፆም። ቫይረስ ኮሮና ምሳናን ሓደጋ እናስዓበን ከም ዝቕፅል እውን ዶክተር ቶም ፍሬድ ሓቢሮም ኣለው። ቀደማ ሚኒስትር ሃገረ ለሴቶ ቶማስ ታባኒ ምስ ብጥይ ዝተቐትላ በዓልቲ ቤቶም ዝነበራ ብዝተኣሳሰረ ናብ ቤት ፍርዲ ንከይቐርቡ ንዝቐረብዎም ሕፀንታ ገዛ ፓርቲ እቲ ሃገር ነፅግዎ። ገዛ ፓርቲ ለሴቶ ንሕቶ 8 ዓመት ዝዕድሚኦም ታባኒ ዝሃቦ መልሲ እቲ ድሕረዋይ ግብሪ መልሲ ሰማዒ ዝሰኣነ ሕቶ ታባኒ ኮይኑ ኣሎ። ንሶም ክሳብ ሓምለ ካብ ስልጣን ንክወርዱ ፀቕጢ በርቲዕዎም ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ለሴቶ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘይምክሳስ ሕገ መንግስታዊ መሰል ኢሚዩኒቲ ክረኽቡ ይግባእዶ ንዝብል ሕቶ መልሲ ክህብ ተፅቢታ ኣሎ። ታባኒ ነቲ ኣብዚ ቀረባ ብመንግስቲ ለሴቶን መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃን ዝቀረበሎም ምስ ክብረትኩም ካብ ስልጣን ውረዱ ዝብል ሽምግልና ኣይቅበልን ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሃገረ ሜክሲኮ 32 ሰባት ብሰንኪ ዝሰተይዎ ኣልኮል ወይ ሜታኖል ዝበዝሑ መስተ ተመሪዞም ከም ዝሞቱ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ሓቢሩ። ብመሰረት ሰበ ስልጣን ሜክሲኮ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ 96 ዝተፈላለዩ ዓይነታት መስተ ሜታኖል ወይ ከዓ ኣልኮል ማለት እዩ ዝበዝሑ ኮይኑ ከም ዝተፀሞቐ እቲ ዜና ጠቒሱ። ኩሎም ግዳያት ካብ 20 ክሳብ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ከም ዝኾኑ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ዜና ተፈፂሙ።
ንመስገነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ ፀብጻብ ኣብ ዙር ዓለም ሃገራት ንምቕፃል ደረት ምዕፃውን ምሕዋይ ኢኮኖምን የመዛዝን ኣለዋ። ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ክሳብ ሎሚ ሓሙስ ተኣውጁ ዝነበረ ፌደራላዊ መምርሕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ኣብ ክንዲ ምቕፃሉ ንኢኮኖሚ ዝሃገር ኣብ ምኽፋት ምስ ክፍለ ግዝኣታት ኣብ ምስራሕ ዘተኮረ ይመስል። ብካልእ ወገን ቻይናን ኣሜሪካን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ምፅርራፈን ኣብ ዝቐፅላሉ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ትካላት ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩነታት ኣበጋግሳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ህዋን ቻይና ክምርምሩ ኣዚዞም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንፀብጻባት ቪኦኤ ብከምዚ ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ግዝኣታት በብውልቀን ኤኮኖሚን ምኽፋት ጀሚረን ኣለዋ። ኣብያተ ንግዲ ምትእኽኻብ ሰባት ከምኡውን ኣብ ገዛ ምርጋፅ ዝብሉ መምርሒታት በብደረጅኡ ኣብ ምፍኳሱ ተንቀሳቂሰን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ ክዛረብ ከሎ እቲ ኣብ መጋቢት ዝተኣወጀ ፌደራላዊ መምርሒታት ግዚኡ እናኽተመ ክኸይድ ኢሉ ምምሕዳሩ ምስ ግዝኣታት ዝገብሮ ምርድዳ ኣብ ግምት ብምእታው። ብካል ወገን ሰበስልጣን ጥዕና ናብ ንቡር ንምምላስ ምህዋኽ ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ናይ ምምላስ ሓደጋ የጠንቅቑ። ብዙሓት ግዝኣታት ተወሰኽቲ ኣብያተ ንግዲ ክኽፈታ ከምኡውን ኣብያተ ምግቢ ጥረጴዛታት ብምርሕሓቅ ክኽፈታ ኣፍቂደን ኣለዋ። ካልኦት ድማ ኣብዘን ዝቕፅላ ሰሙናት ገደባት ክነፍኩስ ኢና ይብላ ኣለዋ። ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ግን ንመዘናግዒ ገማግም ባሕርን መናፈሲ ሕዛእታትን ክዓፅዎ ይብላ ኣሎ። ምክንያቱ ሰባት ነቲ ኣብ ገዛ ምርጋጥ ዝብል መምርሒ ድሕሪ ምጥሓሶም ክንከፍቶ እንተኮይና ንክልተ ሰሙን ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ እናጎደለ ክኸይድ ኣለዎ ኢሉ ጋቢን ነብሶም። ብዛዕባ ምፍኳስ ዕፅዋ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን እቲ ምይይጥ ቀፂሉ ኣሎ። ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ ብዛዕባቲ ዝመፅእ ሰሙን ዝወድቕ መምርሕታት ምዕፃው ሃገሩ ንምቕፃሉ ወይ ንምፍኳሱ ምስ ክኢላታት ይዛረበሉ ኣለኹ ኢሉ 14,000 ብኮሮና ቫይረስ ዘተታሕዝዋ ጃፓን እቲ ኩነታት ሃገራ ፅቡቅ ከም ዘየለ እያ ትገልጽ። ፊንላንድ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ንምኽፋት ዝመደበት ድሕረ ወይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ኮይና ኣላ። ዓለም ካብ ለበዳ ኮሮና ንምግልጋል ኣብ ትብገሰሉ ዘላ እዋን እቶም ብቐደም እውን ኣብ ግጭት ዘለዉ ህዝብታት ግን እቲ በሰላ ዝኸፍአ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ማርክ ላውኮክ ትማሊ ንባይቶ ፀጥታ ክገልጽ ከሎ ኣብ ሶርያ 44 ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ከም ዝተረኽቡ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ንሃብታማት ሃገራት እውን ከይተረፈ ዝበድሕ ሕማም ኣብተን ግጭት ዘለዎን ሃገራት ንምቅላሱ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኸውን ይገልጽ። ኣብ የመን ድማ ክልተ ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ ኣብታ ትኩረት ናይ 5 ዓመት ግጭት የመን ኮይና ዘላ ወደባዊት ከተማ ዓደን ድማ ተወሰኽቲ መልከፍቲ ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ጥዕና ይገልጹ ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ቻይናን ኣሜሪካን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ምፅርራፍን ኣብ ዝቐፅላሉ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ ትካላት ስለይኡ ንኩነታት ኣበጋግሳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሃን ቻይና ክምርምሩ ኣዚዝዎም ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢኡ ማይክ ፖምፒዮ ድማ ዓለም ነቲ ጉዳይ ክተፃርዮ ኩሉ መሰላት ኣለዋ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ቻይና ተካይዶም ምርመራታት ላቦራቶሪን ትገብሮም መፅናዕትታትን ስክፍታታት ኣለዋ ኢሉ። መራሕቲ ቻይና ድማ ኣብ ምቅላስ ኮሮና ቫይረስ ብቁልዑን ብዘይሕብእብእን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብሽርክርነት ክንቃለሶ ኢና ንደሊ ይብሉ። ማይክ ፖምፒዮ ግን እቲ ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ቻይና ግና ሓበሬታ ይሓብእ ኣሎ፣ ከምኡ ድማ ንመመርመሪ ላባቱ ምርኣይ ከሊኡና ኣሎ ይብል። ምርኣይ ከሊኦምና እዮም፣ እቲ ቫይረስ ካበይ ከም ዝተበገሰ ብንጹር ንፈልጦ ነገር የለን። ኣብ ቻይና ብርክት ዝበላ ላቦራቶሪታት ኣብ ሕማም ተላገብ ይሰርሓ ኣለዋ፣ ግን እቲ ለበዳ ንኸይድገም ብዝኽእል ልዑል ጥንቃቐን ፀጥታን ይሰርሓ ኣለዋ እንተኮይነን ንፈልጦ ነገር የለን ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ። መንግስታዊ ሚድያ ቻይና ድማ ንሽን ፖምፒዮ ብምፅዋዕ ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ሕቶታት ዘቕርባ ሃገራት እውን ብምድራብ ከቢድ ተግሳጽ ፈንዩሎም። ፖምፒዮ ድማ ኣብ ዓለም ዝግበር ክፈልጥ ዘይደሊ ኣብ ዓለም ኣሎ ድዩ ክብል መሊሱ። ክሳብ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዙርያ ዓለም ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ልዕሊ 230,000 ድማ ሞይቶም ከም ስታትስቲክስ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና ንባርክ ንሓልፍ ኢና። መደብ ጥዕና ክልተ ምድላዋት ይሒዝልና ዘሎ ካብ ኣስመራን ካብ መቐለን። በኣስመራ ክንጅምር ኢና። ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ቀረብ ማይ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ክውስኽ ሓቲቶም። እቲ ቀረብ ማይ ድሕሪ ትምኽሳት ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ዝነበሩ እንተተመሓየሸ እኳ ግን ከምቲ ዝድለ እኹል ማይ ከምዘየለ እዮም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ዝዛረቡ። ብርሃነ በርሀ ንቀረብ ማይ ምስ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ንነበርቲ ኣዘራሪቡሎ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ። ናብ ብርሃነ ክንሓልፍ።
ከተማ ኣስመራ ናይ ማይ ትሕቲ ቅርፂ ዝተዋደደላ ከተማ ብምዃና ዝበዝሖ ነበርታ ተጠቀምቲ ማይ ቡምባ እዮም። ምስ ግዜ ግን ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝነበረ ዓድታት ኣብ ክልል ከተማ ኣስመራ ብምእታወን እታ ከተማ ካብቲ ዝነበረቶ ብምስፋሓን ሓደሽቲ ገዛውቲ ብምስርሖምን ብዙሕ ነበርታ እውን ማዕሪኡ ብተዓፃፃፊ ዓብዩ ይርከብ። ምስ ምዕባይ ናይታ ከተማን ምውሳኽ ብዙሕ ህዝብን ተኣሳሲሩ ጠለብ ማይ ብምውሳኹ ነቲ ጠለብ ንምምላእ ማይ ቦጣት ከም ዝዋፈራ ተገይሩ ይስርሓሉ እውን ኣሎ። ሓደ ካብቲ መከላኸሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣእዳው ካ ብተደጋጋሚ ብማይን ሳሙናን ምሕፃብ እዩ። ነዚ ስዒቡ ከዓ ጠለብ ማይ ካብቲ ዝነበሮ ብዝያዳ ብምውሳኹ ኣብ በበይኑ ቦታታት ዝነብሩ ተቐማጦ ብቐጥታ ኣብ ዝፍኖ መደባት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ቴሌፎን ብምድዋል ሕፅረታት ማይ ክፍትሓሎም ሕቶታት ከቕርቡ ተረኣዮም እዮም። ነዚ ምርኮስ ብምግባር ጠለብን ቀረብን ማይ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዎ ንምዕዛብ ቪኦኤ ሰባት ብብዝሕን ብፃዕቅን ኣብ ዝነብሩለን ገለ ከባቢታት ከተማ ኣስመራ ተዘዋዊሩ ዘዘራረቦም ነበርቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ወርሒ ማይ ድንጊ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ተመሓይሹ ከም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም።
ቀደም አበ 38 መጻና ነረ እጅግን ጽቡቃለና አበ 38 መጻናላ እዚ ቦንዳ 4006 በሃል ቦንዲ
በተቀረብከ ከበይ ነሩ ትዙውሃብ ዝነበረ ፊስቶ ሆይ አህለኩም ነሩ ዶ
ቀድም ሕጂ ዳርጋ ያህለናኒ ብዙሐ ስለድ ነበርና ሕጂግን ያህለናሉ ክልተ ፊሽተ ይፍቀደለ ክልተ ፊሽተ ንዕርታሪፍናሃ ደሎ ሃነ ዕሎ
ከባቢ ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ማይ ቡምባይ ነሩ ቡምባ ግን ገሊ መጽ ገሊ አይመጽኒ ኻ ትብልሽ ስለዘለው ነይ ቀደም ስለዝኾነት ቦታ አብገሊ እትኮስ አብገሊ ኻኒ ብፉኑ መጸመዝ መጽኸሎ ግን አብ ክልተ ሰሙን ይዝመጽ ዘሎ ሓንሳብ ስጋ ቦርሒ ጸንሕ ግን መንግስቲ ብዝገበሮ ናይ ቦጥ ፍታሕ ኣሎ እዚ ናይ ቦጥ ፍታሕ ግን ኣብ ክልተ ሰሙን ይዝመፅ ኣብቲ ዝመፀትሉ ጀሪካታት ዘሎ 4-5 ፊሶ መልእኽእል ኸውን እቲ ዘይብሉ ግን እታ ዘላቶ ይመልኣ እዩ ናይ ዝፍታሕ ከኣነት ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ካብ ቦጥ ይትክፅበ ዝኽእል ሓንሳብ ስመተካ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ወርሒ ትመፅእ ስለዚ እቲ ማይ ኣኻሊ ኣይኮነን እየ ዝብል
ተሓፀቡ ተብሉና በቲ ሓደኻ ማይ ህንፅረት ኣለና እሞ ፍታሕ ይገበረልና እንዳበሉ ብቐፃሊ ብቴሌፎን ክድውሉ ይስማዕ ነይሩ እሞ እዚ ኮሮና ምስ መፀን እዚ ሕቶታት ድሕሪ ምቁራቡን ከ እቲ ናይ ማይ ቀረብቺ እንታይ ለውጥታት ኣለዉ
ካብቲ ዝነበሮ ይሓይሽ ግን እዚ ሓይሽ ንብሎ ዘለናስ ሙሉእ ፍታሕ ኣይኮነን እዚ ክብል ከለኹ ግን መንግስቲ ፃዕርታት ኣካይድ ኣሎ
ንሕና ቡምባ ኢና ንጥቀም ዘለናይ ቦታ ዕዳጋ ዓርቢ ከባቢ መደሽቶ ማለት እዩ መደሽቶ እዚ ዝበሃል ሕጂ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ንሽገርናና ሕጂ ግን ፅቡቃሎ ትመስ ኣብዚ ወርሒ እዚ ክልተ ግዜ መፅና ኣለዋ ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ መፀና ሕጂ ቡምባ ፅቡቃ መፅና ኣለዋ ሕጂ ከማ ሎ መዓልቲ ኸይና እምበር ፅቡቅ መስመር ኣለና ሓፂሩ
ሕጂ እቲ መስመር ክመፁ ከሎ ከመይ ሓይሊ ኣለዎ ዶ
ዎ ፅቡቅ ሓይሊ ኣሎ
ድላይኩም ትመልኡ ዶ ዋላ ትቋረፅ እያ
ፅቡቅ ንመልእ ኣለና ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ትቋረፅና ሕጂ ግን ፅቡቅ ንመልእ ኣለና
ይፀገም ከመይ ኣሎ ሕጂ ተፈትሑ ድዩ ከመይ ትመፀኩም ኣላ ወዳዲር ክስከ ቅድሚ ኮሮናን ድሕሪ ኮሮናን ዘሎ
ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ንሽገርና ሕጂ ግን ፅቡቅ ኣለና ኣብ ወርሒ ኣብ ክልተ ወርሒ መፀና ነራ
ሕጂ ግንሙ ነርኩም ሕጂ እቲ ቡምባ ኣብ ዘይነበረትሉ
ቦጥ ቦጥ
ድላይኩም ትመልኡ ወይ ኣክለኩም ድ ትማይ
ዋ ፅቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ሕጂ
ጉዳይ ኮይና ንነብር ማይ ከዓ ብቦጥ ንጥቀም ቦጥ ተደንግያ ከዓ ቡምባታት ዘለዎን ጎራብትና ካብን ከዓ ንወስድ ይሂባና ብኡ ከዓ ንጥቀም ቦት ኣብ ሰለስተ ቕኖ ከዓ ትመፅእ ካብ ክልተ ፊሶስ ከዓ ሰለስተ ንጥቀም ስምንተ ደንጌን ካብ ማይ ጨው ከዓ ንጥቀም ሓዋዊስና በዚ ንነብር ቅድሚ ሕጂ ካብ ወርሒስ ከዓ ክልተ ወርሒ ይፀንሕ ነይሩ ትድንጉ ነራ ሕጂ ግን ቆሪብ ቅልጥፍ ኢላ ሂቦምን ኣለው ሕጂ ኣብ ሰለስተ ቕነ ከምዚ ሂቦምን ኣለው ዓዲሎምና በዚ ናይ ኮሮና ኢድካ ምሕፃብ ምክንያት ቅልጡፍ ዝበሉ ኮይኑ ዶ ሕጂ
እቲ ማይ ሕጂ ምስ ገዛ ምውዓል ምስ ብቐፃሊ ተሓፀቡ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ንምክልኻል ናይ ሕማም ኮሮና እቲ ማይ ይኣኽለኩም ዶ ከመይ ትጥቀምሉ
ብዛዕባ እዚ ማይ እተኮይኑ ቅሩብ ሕፅሮታት ኣሎ ንድዩ ግን ካብ ትቅድም ንበረ ሕጂ በዚ ሕማም ናይ ኮሮና ምክንያት ቅሩብ ዝሓሽና ንመስል
ምስ ምውሳኽ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተማሓሹ ዘሎ ቀረብ ማይ ካብቲ ዘለዎ ብዝያዳ ክውስኽን ቀፃልነት ክህልዎን እቶም ነበርቲ ስመራ ተላብዮም
ብዝያዳ ከዓ ሕጂ ሰዱልና ከዓ ንፅበይ
ኣነ ሓንቲ ብዚኣ ዘለዋባ ግን ዘለዋ ቦጣት ኣበስመራት ብሙልአን ክንቀሳቀሰ ክኽእል ኣለወን ብፍላይ ኣብቲ ቡምባ ዘይብሉ ከባቢ ተደጋጋሚ ክመፅእ ኣለዎ እቲ ቡምባ ዘሎ ቡምባ ኣለዎ እቲ ቡምባ ዘይብሉ ግን ካብ ቦጥ ስለፅበ ኣብዝ ሓፀር ኣነስ ኣብ ሰሙን እንተዝውሃብ ኮነኸዓ ፈቲና ፀሊኢና ብማይና ክነጥፍኦ ንኽእል እቲዋሓስ ዘሎ ሕጂ ማይ ጥርሐ ስለዚ መንግስቲ ኣብዚ ዓሚቁ ስራሕ ክሰርሕ ይላቦ
ከምዚ ዘለዎ ክቐፅለልና ብዙሕ ተስፋ ኣለና ካብኡ ንላዕሊ እውን ክፅበቐልና ቦምቦ እውን ክመፀና ተስፋ ንገብር
ንሕቶ ናይዞም ነበርቲ መልሲ ንምርካብን ንሓፈሻዊ ኣተዓዳድላ ማይ ከተማ ኣስመራን ከባቢኣን ብዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ሓላፊ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ብኣካልን ብቴሌፎንን ዝገበርክዎ ፈተነ ኣይሰለጠን እንተኾነ ግን ባይቶ ዞባ ማእከል ናይ 2019 ዓ.ም ገምጋም ኣኼባ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ፀገም ማይ ሓደ ካብቶም ዝተላዓሉ ሕቶታት እዩ ነይሩ ብመሰረት እቲ ኣብቲ እዋን ዝተዋሃበ ሓበሬታ ነቲ ዝነበረ ፀገም ማይ ንምፍታሕ ልዕሊ 30 ወጣት ተዋፊረን መዓልታዊ ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋን ኣብ ርእሲኡን ንዝኣረጉ ሻምብቆታት ማይ ብሓደስቲ ብምቕያር ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብሓላፊ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከል ኣብ እዋኑ ተገሊጹ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ንመስግነካ ብርሃነ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብሰንኪቲ ስጋኣት ኮሮና ቫይረስ ምልጋስ ደም ነኪዩ ክብል ባንክ ደም እቲ ክልል ኣፍሊጡሎም እቲ ህዝቢ ደም ክልግስ እውን ፀዊዕሎ ኣለም ፍስሃ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ
ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ምልጋስ ደም ብምዝሓሉ ሓደ ደም ከጋጥም ምኽኣሉ ዳይረክተር ደም ባንክ መቐለ ኣይተ ሳምሶን የማነ ገሊፆም ዳይረክተር ደም ባንክ መቐለ ኣይተ ሳምሶን የማነ ከይዲ ሕክምና ኣብ ስራሕ እናሃለወ እቲ ምልጋስ ደም ግን ብምዝሓሉ ነዚ ንምትካእ ፃውዒት ደም ልገሳ ከም ዝገበሩ ይዛረቡ
ናይ ለማዓነ ያውት ማሕበረሰብ ደም ንኽነጥፍ ፃውዒ ዝገርናሉ ምክንያት ዝፍለጥ ብሃገርን ከምኡውን ክልልን ኣስጋዕ ኮይኑ ዘሎ ሕዚ እቲ ናይ ኮሮና ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ምክንያት ያውቲ ሕብረተሰብ ናይ ደም ልጋስ ከይዲ ያው ተቐዛቀዙ እዩ ማለት እዩ ክልተ ወርሒ ዝኣክል ተቐዛቀዙ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጎኒ ጎኒ ነቲ ናይ መኸተ ኮቪድ-19 ንገብሮ ስራሕ ኣብ ሆስፒታላት ንኣትዮም ንሓንሓገ ዝሓቱ ወገናት እውን ብደም ሕፅረት ምክንያት ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ያው እቲ ሕብረተሰብ ምላሽ ንክህብ እዩ ማለት እዩ።
ኣይተ ሳምሶም ምልጋስ ደም ዘለዎ ትርጉም ትገልፁ ብቐሊሉ ዝትካእ ደም ሂብካ ዘይትካእ ሂወት ምድሓን ትኽእለሉ ስለ ዝኾነ እቲ ማሕበረሰብ ምልጋስ ደም ከም ባህሊ ክሕዞ ኣብ ልዕሊ ምፅውዖም ደም ብምልጋስና ጥራሕ ንረኽቦ ረብሓ እውን ሓቢሮም እዮም።
ብቐሊሉ ዝትካእ ደም ሂብና ዘይትካእ ሂወት ብምድሓና ዝለዓለ ናይ ህሊና ርቤት ይስምዐና ማለት እዩ። ካብኡ ድማ እቲ ካልቸር ክንገብሮ ዝግበአና እቲ ማሕበረሰብ ከምዚኦም ዝበሉ ሰናይ ተግባራት ምስታፍ ያው ምስጉን ሕብረተሰብ ክህልወና እውን ይገብር። እቲ ሳልሳይ ድማ ያው ብቐሊሉ እውን ዓይነት ደሙ እና ውሕስ ዝኾነ ሂወት ክመርሕ እውን ይገብሮ ማለት ደም ብምልጋሱ ኩነታት ይፈልጥ ኣሎ። ድሕሪኡ እውን ክወስዶም ዝግብኦም ጥንቃቐታት ገብር ይኽእል ማለት እዩ። ካሊእ ፅንዓታት ከም ዘመላኽቶ ያው ካብቶም ዝልግሱ እቶም ዘየልግሱ ብቐጥታ ናይ ልቦ ሕማም ናይ ምማት ተኽእሎም እውን ዓብይ እዩ።
እዚ ከምዚ እናሃለ ኣይተ ሳምሶም የማነ ዛጊድ ብዝባህለለዎ ደም ሕጉስ ዘይምዃኖም ይገልፁ። እዚ ስራሕ ኣብ ኬላታት ጥዕናን መባእታውን ላዕለዎት ሆስፒታላትን ከም ዝጀመርዎ እውን ይዛረቡ።
እርግፅ ሕዚ እውን እቲ ንፅበዮ መጠን ይረኸብናን ኢልና ንወስድ ብደም ባንክ መቐለ ወሲድካ ሕዚ ናብ 300 ዝኾኑ መደበኛ ደም ለገስቲ ኣለውና ንሳቶም ብቐፃልነት ናይ ስልኪ ፃውዒት እናተግበረ ያው ዝመፅሉ ኩነት ኣሎ። ኣብቲ ናይ ከባቢ ወፂኻ ስራሕ ስራሕቲ ሕዚ ብቐንዲ ሒዝናዮ ዘለና ኣብተን ናይ ጥዕና ትካላትና ዘለዋ ሆስፒታላት መባእታ ሆስፒታላት ከምኡውን ሕዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትሪኦ ዘለካ ናይ ዓይደ ሪፈራል ሆስፒታል ያው መዓልቲ 20-30 ኮምታት ናይ ምስራሕ ኩነታት ኣላ።
ኣብ መወዳእታ ዳይሬክተር ደም ባንክ መቐለ ኣይተ ሳምሶም የማነ ኣካላት ኣመራርሓ ምርኣያ ኮይኖም ከፍርዱን ሚድያታት እውን ኣገዳስነት ደም ተረድአን ኣብ ጎኖም ክኾና ፀዊዖም ሰብ ሞያ ሕክምና ሆስፒታል ዓይደር ምልጋስ ደም ካብ ሎም ሓሙስ ጀሚሮም ኣለው። ደም ክድግሱ ዝረኸብክዎ ሜዲካል ዳይሬክተር ዓይደር ዶክተር ርአ እሳያስ እውን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣድላይነት ደም ግቡእ ትኩረት ተዋሂቦ ኣይብልን ይብሉ።
ናይ ደም ኣድላይነት ኣነ ህንድት ዝግብኦ ኣትኩረት ተሂቦ ኢሉ ግምት የለ በተለይ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ። ኣብ ማሕበረሰብ ደም ኣብ ምሃብ ልኒሄና ኣመለካክታ ብጣዕሚ ዝወሓደ እዩ። ደም ብምስኣን ምስእኖም ሂወታት እኒሄው እዮም። ብኣብነት ብጣዕሚ ዝገርመና መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ካብቶም ኣርባዕተ ዓይነት ደም ዓይነታት ኦ ዝበሃል እዩ መብዛሕትኡ እኒ ኣብ ትግራይ ብቁፅሪ ዋላ ተርእናዮ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ንስእኖ ደም ዓይነት ነገራ ኦ እዩ። እዚ ዘርእየናታ እዩ ህብረተሰብ ሲ ደም ናብ ኣብ ምሃብ ብዙሕ ኣፅጋቢ ዝኾነ መልሲ እኒሄዎ ኢላ ይኣምኒ። እዚ እቲ ህዝቢ ደም ብምሃብ ክተሓባበር እኒሄዎ እዩ። እዚ እውን ኣብነት ምንተ ንኾን ኢልና ሓናባዕልና ደም ንህብለና ኢና ለማዓልቲ እውን ዝሰሙን እዚ እውን ደም ኣብዚ ብምሃብና ንግነ ደም ብምሃብስ ኣሕዋትና ኣዶታትና ደቅናስ ነድሕኖም ሓንቲ ደምስ ህይወት ተትርፍ እየ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ ጥዕና ሳይነስ መምህርን ኣብ ሆስፒታልን ኮሌጅ ጥዕና ሳይነስን ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ርክባት መምህር ብርሃነ ዮሃንስ እዮም። ኩሉ ሕብረተሰብ ደም ክድግስ ኣብ ልዕሊ ምፅውዖም ብምክንያት ኮሮናን ዝተሰሓሓለ ምልጋስ ደም ንምልዓል መርኣያ ንምዃን ደም ይልግሱ ከም ዘለዉ ይዛረቡ።
ያው በተለይ ኣብቲ ናይ ሕዝኒዮ ኩነታት ወይ ደሞ ብቲ ሕማም ኮሮና ምክንያት ብዙሕ ምንቅስቃስም የለን ሰባትም ደመይ ይድግስን ዘለዉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብኡ ምክንያት ደሞ ዓብዪ ናይ ደም ሕፅረት ኣጋጢሙሎ እዚ ኩሉ ሰብን በቢ ዘሎ ከባቢ ኮይኑ ንክልግስ እናጠየቅኩ ንሕና ደሞ ተለዓልናሉ ምክንያት ብጣዕሚ ሕፅረት ስለ ዘለዉ እዚና ነቲ ዘለዉ ዝተገልጋሊ ደም ንክብር በፅሖ ኢልና ኢና ንልግስ ዘለና ማለት እዩ።
ኩሎም ዝሃቡ ንርእቶ ብሽም ሰማዕቲ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ ምስግን ኣለም ፍስሃ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ክቡራት ሰሙያ ጥዕና ንስኻትኩም ኣብቲ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዝካየድ ቃልሲ መሪሕ ተራ ኣለኩም። ንህፃናትን ናፅላታትን ነዚ ቫይረስ ንምክልኻል ካብ ዘለና ሓያል ፈውስታት ሓደ ፀባጡባደ እዩ። ፀባጡባደ ደሕንነቱ ዝተሓለወ እዩ። እታ ደኾነት እቲ ናፅላ ውላዳ ኮሮና ቫይረስ ይሃልዎም ብዘየገድስ ኮሮና ቫይረስ ሓዊሱ ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ባህርያዊ ፍቱን ክታበት ፀባጡባደ እዩ። ምስ ናፅላታትን ኣዴታትን ኣብ ትራኸብሉ እዋን ኣእዳውኩም ብማይን ሳምናን ኣፀቢቕኩም ተሓፀቡ። ምልክት ኮሮና ቫይረስ ዝተረኣየን ኣዴታት ኣፈንን ኣፍንጨአንን ዝሽፍናሉ ማስክ ክገብራ ግበሩ። ኩልና ድሕንነት ኣዴታትን ህፃናትን ንሓሉ። ዩኒሴፍ ንነፍስ ወከፍ ቆልዓ። بزن بار حفشا ومدلاوات نفت سيمنا لنا نخلوهم سانس لزم سخوم عزينا نمسقنكم مني أفوركي منس كل لما سارحتي كابي يا أبايتنا سلام تحان حدروا